үлгэр 17. Нэн хотын бэлэвсэн бүсгүйгийн хүү амилсан.
Таамад нү?
Есүс хэлсэн.
Би бол төр амьдлт, төр аммун. Надад итгэхт нь үхвч амьдрна. Ам байгаадаа намаа итгэж болгоно хөжөөч юрвхгүй. Чи үүний итгэдэг үү?
Чи өгсөн үн амьд байсныг сонсож өнгөрсөн үү?
Гүй гүй, тийм болчоо байна гэж үү?
Чи Есүс хүний өгснөөс амьдруул байсныг сонссон үү?
Яг сонсож өнгөрсөнгөө.
Тэгвэл дараах үлгэрийг сонсъё.
Есүсийн нутаг Назратаас холгүй нэгэн хот байжээ. Есүс Савнарва олон хүний дагуулан өнөөгөр өнгөрөхөд холоос нэгэн өмгтэйгийн гонёхтуу гарч Есүс олонтайгаа явхан жагсжээ.
Таныс очоод өмнө ямар учруултны үзөөж ирээ.
Багшаа, сонсоход хүн оршуулж байгаа шиг байна. Бид зайлна уу?
Багшаа, би таны дагуулж өөрнөг замаар явъя. Бодж ирмэн альбал яах юм? Орчмын нэгжилийн тосгонд баахан эрэхтэй хүн хүчгсэн гэж байна. Сонсоход энэ тосгон бараг тосгоноор бүдэлсэрж ийн шүү.
Багшаа, ийм учир байна уу? Бид бас очих юм уу?
Би очиё.
Төгий.
Бурхан, та хаана байна юм бэ? Миний энэ нүхэж үгүй болчихлоо. Бид яагаад ингэж зовлон амсан юм бэ? Энэ юунд юм бэ?
Хүй, бүгдээрээ зогсож байгаарэ. Сайн ууж манарч гэсэн. Ирээд хавсраарэ.
Аа, манарсан.
Тэр яаж манарч гэсэн? Тэр яагаад манарч
Очиж үжи.
Ямия сөрөөч.
Хадагтай, одоо яавал таарна? Зогсно уу? Залгаад явна уу?
Тэнгэр эзэн минь ээ. Хэн ирж бидний бүлэсэн бүсгүй өрөөдөх лээ?
Ай, тэнгэр эзэн минь ээ. Ямия гавраач, нөхөр нь үгүй болчихлоо. Одоо ганч хүн ч үгүй болчихлоо.
Хадагтай, битгий юу байлаа?
Ямия босоод ирчихлээ.
Энэ авгаа нэг л ярьсан чинь Ямиягийн ээж сэрэгч гсэн.
Одоо яаж болох уу? Бүлэсэрлэг бүлэсэн бүсгүй сэрэгсэн үү? Ахтунараа, залгаад жамаа жамнаа. Авгай, та чин төрлөн үү?
Жалуу, чам төлөй. Бос.
Авгай, энэ чинь өгсөн хүн шүү.
Ваа, тэр босчихсон.
Хөө, тэр үнэхээр босчихсон байна. Бодож олмооргүй.
Маш сайн боллоо, маш сайн боллоо.
Хөө, ийм явдал бас байж дөө. Яг чууд шиг.
Тэнгэр, энэ ямар учир болов? Үж Ямия, чиний хүү босоод суучихлаа. Тэнгэр минь.
Бух бай өвдөжин. Ээжэ, та нас яаж ягай?
Хурдан түүний тэлвач.
Үнэхээр амьсан уу? Маш хайхамшигтай. Тэр авгаа хэн бэ? Өгсөн хүнийг амьнуулчихлаа.
Авгай, та хүү бид хоёрын амийн аварсанд баярлаа. Нэг насараа таны амийн аварсан ачаа хариулж танд үйлчлээ.
Ваа, бодож олсонгүй. Өгсөн хүн амьсан гайхамшиг.
Бурхан алдар магтаалын үргэ. Өвсөжүлөч бидний дунд
тийм ээ их өвсөжүлөч юутэй хүний дунд мансан
Тэнгэр эзэн түүний арт түмний өрөөгөөч.
Есүс хэлсэн.
Би бол төр амьдлт, төр аммун. Надад итгэхт нь үхвч амьдрна. Ам байгаадаа намаа итгэж болгоно хөжөөч юрвхгүй. Чи үүний итгэдэг үү?
Үйд Ютагийн нийгэмд бэлэвсэн бүсгүй хүүгүй бол нүхринкон үе залгамжилж болохгүй. Бас нүхринкон гэрт байж болохгүй. Тиймээс бэлэвсрэх бол туйлын гонёхт явдал болно. Эцэг бурхныхаа мэлмэ цэвэрхэн өгүүлс зүг бол завд өдрсөн өнчин хүүхдүүд ба бэлэвсэн өхнөрүүдийн харгалзах бөгөөд ертөнцид өөрийгөө гүмжимгүй байлгах явдал мөн.
Ром
намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.